tinchlik, hayollar malikasi yonimda bo'lsang qaniydi. Raqaming tergani, raqaming o'chirishli. Bu kechda meni hayollarim tinchlik bermaydi. Telefonda suhbatimiz cho'zilardi soatlab. Jon moyim chaqiryapti deb aytarding erkalab. Mani sog'insang telefon qo'ng'orarsan deb aytardim shu paytdan seni. Jonim qattiq sog'inardim. O'rtada ishtalarimiz sovib boradimi? Asta sevgimiz xor bo'lganidan yuragim bo'ldi-ku xasta. Dardlarimni ichga yutib yetib keldim-da kulib. Yillarni reja qilgandik jonim sen bilan havasda. O'rtada ishtalarimiz sovib boradimi? Asta sevgimiz xor bo'lganidan yuragim bo'ldi-ku xasta. Dardlarimni ichga yutib yetib keldim-da kulib. Yillarni reja qilgandik jonim sen bilan havasda. Ertalab bomdod namoziga uyg'otarding to'rdan. Abror aka turdingizmi deb meni so'rar edi. Manam senga turdim deb javob qilardim ertalabdan namozing o'qib bo'lib bo'shab telefon qilar eding har xil mavzuda san bilan qurarding suhbatlar ba'zida mayus tortarding yig'lamsirab xo'rsinib abror ekan mani tashlab ketmang deb aytarding to'satdan man hayratdan hech qachon deb javob qilardim kulib o'rtada ishtalarim sovib bo'ldi-ku asta sevgimiz xor bo'lgandan yuragim bo'ldi xasta dardimni ichga yutib yetib keldim shu kungacha yillarni reja qilgandik sen bilan jonim havasda o'rtada ishtalarim sovib boradimi asta sevgimiz xor bo'lganidan yuragim bo'ldi-ku xasta dardlarimni ichga yutib yetib keldim-da kulib yillarni reja qilgandik jonim sen bilan havasda.